สวัสดีครับทุกท่านรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่8มีนาคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทรัมป์ขู่ลงโทษรัสเซียและเร่งให้ปิดดีลสันติภาพยูเครนขณะที่ผู้นำสหรัฐนั้นเผยได้ส่งจดหมายถึงอิหร่านเพื่อเจรจานิวเคลียร์แล้วและรัฐบาลอเมริกันจะตัดเงินมหาวิทยาลัยดังโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ที่นิวยอร์กประเด็นกระแสต้านยิวนะครับเรายังมีเรื่องราวจากทำเนียบขาวที่ประธานาธิบดีสหรัฐตั้งวงหารือเรื่องเงินคริปโตส่วนเรื่องราวเศรษฐกิจครับบริษัทการเงินมอร์แกนสแตนลีย์ลดการคาดการณ์ GDP สหรัฐปิดท้ายรายการวันนี้ครับผับบาร์โล่งใจสภาอังกฤษโหวตไม่ยกเลิกแก้วไพนท์ทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับคุณผู้ชมครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็เร่งเครื่องนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการสรุปดีลสันติภาพสงครามในยูเครนนะครับซึ่งวันนี้คุณเยี่ยมยุทธมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุในวันศุกร์นะครับว่าจะลงโทษรัสเซียขนาดใหญ่ด้วยกำแพงภาษีและมาตรการทางการเงินพร้อมเรียกร้องให้ยูเครนรัสเซียนั้นเข้ามาเริ่มเจรจาสันติภาพตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับท่าทีของผู้นำสหรัฐเกิดขึ้นหลังรอยเตอร์รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับว่าทำเนียบขาวนั้นอาจเตรียมผ่อนปรนการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจรวมถึงผลักดันให้เกิดการยุติสงครามในยูเครนครับ
I don't know that they want to settle. If they don't want to settle, we're out of there
ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าหากพวกเขาซึ่งหมายถึงรัสเซียและยูเครนไม่ต้องการจะจบเราก็จะออกมาจากที่นั่นเพราะเราต้องการให้พวกเขาจบก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันนะครับทรัมป์โพสต์บนแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าจากข้อเท็จจริงที่รัสเซียกำลังกระหน่ำยูเครนเต็มที่ในสนามรบตอนนี้ผมกำลังเจรณาอย่างหนักเรื่องการลงโทษด้านการธนาคารการคว่ำบาตรและกำแพงภาษีขนาดใหญ่กับรัสเซียจนกว่าจะมีการหยุดยิงและบรรลุข้อสรุปข้อตกลงเรื่องสันติภาพขณะนี้กองกำลังรัฐบาลมอสโกแทบจะสามารถปิดล้อมทหารยูเครนหลายพันคนที่บุกเข้าไปในแคว้นเคิร์สของรัสเซียเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธการที่กรุงเคียฟนั้นเริ่มต้นเพื่อหวังจะใช้เป็นหนึ่งในแต้มต่อบนพิธีเจรจาสันติภาพใดๆที่จะเกิดขึ้นครับไม่เพียงเท่านั้นฝ่ายรัสเซียยังสร้างความเสียหายแก่โครงสร้างด้านพลังงานในยูเครนเพิ่มอีกในการโจมตีด้วยจรวดครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดหลังจากสหรัฐระงับการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้กับยูเครนทางด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนที่กำลังมองหาแรงสนับสนุนจากชาติตะวันตกอื่นๆในยุโรปจากการที่สหรัฐนั้นปรับท่าทีเข้าหากับรัสเซียมากขึ้นก็ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียนั้นหยุดการโจมตีที่กำลังดำเนินอยู่โดยผู้นำยูเครนระบุในแอปพลิเคชัน Telegram ว่าขั้นตอนแรกในการสร้างสันติภาพที่แท้จริงควรเป็นการบีบให้ต้นตอหนึ่งเดียวของสงครามนี้ก็คือรัสเซียให้หยุดการโจมตีทางรัสเซียนั้นเผชิญกับมาตรการการลงโทษจากนานาประเทศนับตั้งแต่รุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ครับซึ่งรวมถึงการที่สหรัฐนั้นพยายามจำกัดรายได้จากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัฐบาลเครมลินโดยเซเลนสกี้กล่าวในวันพฤหัสบดีนี้ว่ามีแผนจะเดินทางไปพบกับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานแห่งซาอุดิอาระเบียในวันจันทร์หน้าซึ่งจะตามมาด้วยการพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่ของยูเครนและสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดระหว่างทรัมป์และเซเลนสกี้ที่ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษของทรัมป์ยืนยันว่าจะมีการพูดคุยกับยูเครนที่ซาอุดิอาระเบียโดยก่อนหน้านี้วิทคอฟได้พูดคุยกับทางการรัสเซียแล้วและกำลังหารือกับยูเครนเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงการยุติสงครามที่กินเวลามาแล้ว3ปีและรัสเซียก็กำลังยึดครองดินแดนของยูเครนอยู่ราว1ใน5ทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐบาลกรุงเคียฟกดดันให้สหรัฐให้การรับรองด้านความปลอดภัยในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงการเข้าถึงแร่หายากซึ่งอาจปูทางไปสู่การยุติสงครามแต่ว่าถูกสหรัฐปัดตกไปโดยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเชื่อว่าการให้สหรัฐเข้าถึงสินแร่ในยูเครนนั้นถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับการประกันความปลอดภัยครับคุณรัตพลครับ
กลับเรียกได้ว่าเรื่องราวของสงครามยูเครนที่มีสหรัฐเป็นตัวกลางพยายามเจรจาให้เกิดสันติภาพนั้นปกคลุมหัวข้อข่าวใหญ่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านมาด้วยนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็ได้ ปิดเผยนะว่าได้ส่งจดหมายถึงผู้นำอิหร่านเพื่อให้มีการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ผู้ชมประธานาธิบดีสหรัฐนั้นกล่าวว่าเขาต้องการเจรจานิวเคลียร์กับอิหร่านและได้ส่งจดหมายไปยังผู้นำกรุงเตหะรานในวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าเขาหวังว่าประเทศนี้ซึ่งเป็นคู่อริของสหรัฐมายาวนานจะยอมร่วมวงหารือครับ
But we have a situation with Iran that something's going to happen very soon
นี่ครับน่าจะเป็นโต๊ะเดียวชั่วโมงเดียวกันกับที่พูดถึงเรื่องรัสเซียนะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
ผู้นำสหรัฐบอกว่าผมหวังว่าคุณจะมาเจรจานะครับแล้วก็สัมภาษณ์ด้วยนะครับในช่อง Fox Business Network นะบอกว่ามันจะดีกว่ามากสำหรับอิหร่านถ้ามีการเจรจานะครับผู้นำสหรัฐบอกอีกว่าผมคิดว่าพวกเขาอยากจะได้รับจดหมายอีกทางเลือกหนึ่งคือเราต้องทำอะไรบางอย่างเพราะคุณไม่สามารถปล่อยให้มีอาวุธนิวเคลียร์อื่นๆได้อีกนะครับรอยเตอร์สรายงานว่ายังไม่มีปฏิกิริยาออกมาจากกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลเตหะรานในช่วงสุดสัปดาห์เมื่อนักข่าวถามความเห็นไปยังอิหร่านเกี่ยวกับถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐนะครับจดหมายที่ทรัมป์ระบุถึงนั้นน่าจะถูกส่งไปยังอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับทำเนียบขาวของสหรัฐไม่ได้ตอบกลับการขอความเห็นจากนักข่าวโดยทันทีทรัมป์นั้นกล่าวว่าวิธีที่จะดำเนินการกับอิหร่านมีเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับระหว่างวิธีทางทหารและการเจรจาเพื่อให้เกิดความตกลงหรือว่าให้เกิดดีลนั่นเองนะครับผู้นำสหรัฐบอกว่าเพราะผมนั้นไม่ต้องการทำร้ายอิหร่านแล้วก็ยังได้ชื่นชมชาวอิหร่านว่ายอดเยี่ยมนะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์หรือแนวทางด้านการต่างประเทศของสหรัฐนะครับเขามีนโยบายประสานประโยชน์มากขึ้นกับรัฐบาลมอสโกของรัสเซียซึ่งสร้างความกังวลต่อชาติตะวันตกโดยทรัมป์พยายามเป็นตัวกลางเพื่อให้สงครามรัสเซียยูเครนที่กินเวลามา3ปีนั้นจบลงนะครับในปี2018หรือว่าเมื่อ7ปีที่แล้วภายใต้การบริหารประเทศสมัยแรกของเขานะครับทรัมป์ได้ถอนสหรัฐออกจากความตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านซึ่งเป็นความพยายามของหลายฝ่ายที่เคยต้องการให้รัฐบาลเตหะรานนั้นเลิกพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และเมื่อเดือนที่แล้วนี้เองนะครับผู้นำสหรัฐก็ได้กล่าวว่าตนต้องการให้มีข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อให้รัฐบาลเตหะรานล้มเลิกแผนผลิตอาวุธดังกล่าวรัสเซียเองก็เคยเสนอตัวนะครับเป็นคนกลางหากเกิดการเจรจาตามที่ทรัมป์ว่าตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อในวันอังคารนะครับอีกเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอเมริกันแล้วก็เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันคุณผู้ชมรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าววันศุกร์นะครับว่าจะถอนการสนับสนุนทางการเงินและสัญญาจ้างต่อมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กรวมมูลค่า400ล้านดอลลาร์โดยระบุว่าสถาบันแห่งนี้ล้มเหลวในการปราบปรามการต่อต้านความเกลียดชังชาวยิวในสถาบันการศึกษานะครับก่อนหน้านี้5วันนะครับหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐประกาศว่ากำลังพิจารณาคำสั่งยุติงานสัญญาจ้างมูลค่า51ล้านดอลลาร์ต่อมหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งก็อยู่ที่เกาะแมนฮัตตันเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับมหาวิทยาลัยนิวยอร์กถูกรัฐบาลกลางสหรัฐกำลังพิจารณาด้วยว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ที่จะได้รับเงินสนับสนุนมูลค่าราว 5,000 ล้านดอลลาร์ในอนาคตมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่ในกลุ่ม Ivy League ของสหรัฐได้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อตรวจสอบวินัยแล้วก็ยกระดับการสืบสวนนักศึกษาที่วิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลซึ่งเป็นข้อกังวลของผู้สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับแต่ดูเหมือนว่าการทำงานหนักขึ้นของโคลัมเบียยังไม่สามารถคลายความกังวลของรัฐบาลกลางครับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลินดาแมคมาฮอนนะครับกล่าวในแถลงการณ์วันศุกร์ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆนั้นต้องทำตามกฎหมายรัฐบาลกลางทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการเลือกปฏิบัติหรือว่า discrimination นะครับถ้ายังต้องการรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางเธอบอกด้วยว่าเป็นเวลานานเกินไปแล้วที่โคลัมเบียละทิ้งหน้าที่ต่อนักศึกษาชาวยิวที่เรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่นั่นนะครับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนั้นก็ออกแถลงการว่าต้องการทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อให้ได้เงินสนับสนุนนะครับแถลงการของสถาบันแห่งนี้บอกครับว่า เราให้ความสำคัญอย่างจริงจังต่อพันธะทางกฎหมายและเข้าใจถึงความรุนแรงของสถานการณ์นี้และมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการต่อต้านชาวยิวรวมทั้งทำให้เกิดความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักศึกษาคณาจารย์และพนักงานของสถาบันแห่งนี้นะครับไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าโครงการหรือว่ากิจกรรมใดของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนั้นจะได้รับผลกระทบโดยโคลัมเบียนั้นคุณยมยุทธมีทั้งศูนย์การแพทย์แล้วก็งานวิจัยอื่นๆแล้วก็โครงการอื่นๆอีกมากมายนะครับสถาบันแห่งนี้นะครับเป็นเป้าหมายแรกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะใช้นโยบายตัดเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางไปยังสถาบันอุดมศึกษาย้อนกลับไปนะครับสถาบันแห่งนี้ถูกกล่าวหาว่ายอมทนต่อกระแสเหยียดชาวยิวท่ามกลางสงครามอิสราเอลฮามาสที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2023นะครับกิจกรรมแสดงพลังสนับสนุนปาเลสไตน์เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียแห่งนี้เป็นที่แรกๆโดยผู้ประท้วงนั้นเข้ายึดอาคารของสถาบันและเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นต้องจับกุมผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวจำนวนมากนะครับผู้ประท้วงจำนวนมากกล่าวว่าการวิจารณ์อิสราเอลนั้นไม่ได้หมายถึงการเกลียดชังชาวยิวนอกจากโคลัมเบียแล้วนะครับมีมหาวิทยาลัยอีก4แห่งในสหรัฐที่ถูกตรวจสอบเรื่องการต่อต้านชาวยิวโดยรัฐบาลกลางนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยอื่นนั้นประกอบด้วยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์มหาวิทยาลัยมินนิโซตามหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นแล้วก็พอร์ตแลนด์สเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะครับ
มหาวิทยาลัยโคลัมเบียก็เป็นสถานศึกษาชื่อดังครับสำหรับคนที่มองหาโอกาสการมาเรียนต่อที่สหรัฐแน่นอนว่าต้องเคยได้ยินชื่อมหาวิทยาลัยแห่งนี
้
แล้วก็เมื่อปีที่แล้วนี่เองก็เป็นจุดร้อนหนึ่งนะครับอย่างที่คุณรัฐพลเล่าไปก็คืออันเป็นพื้นที่ชุมนุมนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีตัวแทนหรือว่าคนที่มีเสียงดังในสังคมนะครับก็ออกมาเรียกร้องแล้วก็ตั้งคำถามเหมือนกันเรื่องของการใช้สิทธิภาพในการแสดงออกว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์เขาเรียกว่าเกลียดชังชาวยิวจริงหรือไม่นะครับก็เป็นแรงกดดันที่ส่งผ่านมาจนถึงปีนี้นะครับ
ครับก็เป็นอยู่ในฉากประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สงครามเวียดนามนะครับแฮมิลตันฮอลล์ซึ่งเป็นตึกของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่มีการเคลื่อนไหวช่วงสงครามเวียดนามปลายทศวรรษที่60นั้นก็เป็นจุดที่นักศึกษาบุกในการประท้วงเหมือนกันในปี2023นะครับเอาละครับนั่นก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเชิญเข้ามาดูไลฟ์สดของเรานะครับสตรีมมิ่งทางช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังติดตามเราได้ทาง IG X แล้วก็ Spotify VOA ไทยเช่นกันครับครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมมีความกังวลของนักลงทุนที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐต่อประเทศคู่ค้าแล้วก็บรรยากาศการลงทุนเนี่ยไม่ค่อยจะแจ่มใสเท่าไหร่นักนะครับเราเห็นหุ้นตกอยู่หลายวันแต่ว่าวันศุกร์ซึ่งเป็นวันนี้ตามเวลาสหรัฐดัชนีต่างๆกลับดีดขึ้นนะครับโดยดาวโจนส์นั้นบวก 222.64 นะครับมาอยู่ที่ 42,801.72S&P บวก 31.68 ปิดที่ 5,710.20 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 126.97 ปิดที่ 18,196.22 ราคาทองคำลดลงนะครับ 0.25% นะครับมาอยู่ที่ 2,919.40 และอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก73สตางค์ครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับอันนี้ถ้าย้อนไปดูการถ่ายทอดสดของ VOA ไทยในช่วงการแถลงสดต่อหน้ารัฐสภาของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยผมสังเกตดูในคอมเมนต์ครับคุณรัฐพลก็จะมีทั้งคนที่มาแสดงความเห็นเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มีการพูดถึงก็คือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับ
ก็เป็นนักลงทุนที่อยู่ในวงการนี้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนทางเลือกคน รุ่นใหม่จำนวนมากเนี่ยเอาเงินไปใส่ในคริปโตเหมือนกัน
ครับและมูลค่าของคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะบิตคอยน์เนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นนะครับนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นชนะเลือกตั้งแล้วก็เข้ามาดำรงตำแหน่งล่าสุดวันนี้ครับมีความเคลื่อนไหวจากทำเนียบขาวก็คือประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเปิดทำเนียบขาวเพื่อใช้เป็นสถานที่พูดคุยของบุคคลชั้นนำด้านสกุลเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีครับผม สำนักข่าว AFP รายงานว่าเดวิดแซ็กซ์ที่เป็นนักลงทุนจากซิลิคอนวัลเลย์ที่ทรัมป์นั้นแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านสินทรัพย์ดิจิตอลได้เชิญชวนนักลงทุน CEO รวมถึงตัวแทนเอกชนชั้นนำนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกคณะทำงานของทรัมป์เพื่อจัดทำนโยบายเร่งการเติบโตและก็ทำให้อุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยมีความชอบธรรมครับในการหารือที่ทำเนียบขาวในวันศุกร์นั้นทรัมป์ที่อยู่ด้วยก็ระบุว่าเขานั้นมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สหรัฐนั้นเป็นผู้นำโลกในด้านสกุลเงินคริปโตครับถามว่ามีใครเข้าไปนั่งประชุมในทำเนียบขาววันนี้บ้างนะครับตัวอย่างบุคคลที่มีปรากฏนะครับก็มีไทเลอร์วินเคิลวอชที่เป็นผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มคริปโตเจมินายหรือว่าไบรอันอาร์มสตรองจาก Coinbase และไมเคิลเซเลอร์นะครับที่เป็นหัวหน้าบริษัทลงทุนในสกุลเงินบิตคอยน์ MicroStrategy ครับผู้รับผิดชอบด้านคริปโตของรัฐบาลทรัมป์นั้นโพสต์ในแพลตฟอร์ม X ว่าการหารือจะมีลักษณะเป็นวงพูดคุยกันและทำเนียบขาวนั้นจะคงขนาดการพูดคุยให้มีขนาดเล็กเข้าไว้ครับเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐนั้นเพิ่งลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารครับคุณรัตพลก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่ากองทุนสำรองคริปโตทางยุทธศาสตร์หรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ Strategic Bitcoin Reserve ครับเป็นสิ่งที่แซ็กซ์นั้นมองว่าสำคัญมากกับความร่วมมือการทำงานด้านสกุลเงินคริปโตที่กำลังดำเนินอยู่โดยความเคลื่อนไหวในวันศุกร์นั้นก็มีขึ้นท่ามกลางความสนใจที่เพิ่มขึ้นต่อสกุลเงินดิจิตอลนะครับที่มีทั้งผู้ที่มองว่าจะเข้ามาปฏิวัติโลกการเงินในฐานะทางเลือกที่อยู่นอกเหนือจากระบบเงินตราแบบดั้งเดิมแต่อีกด้านหนึ่งครับก็มีคนวิจารณ์ว่าเป็นเพียงสิ่งของที่ถูกเอามาใช้ในการเก็งกำไรเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีคำถามต่อการใช้งานในโลกความเป็นจริงนะครับรวมถึงภาระของผู้เสียภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในการที่จะต้องเข้ามาอุ้มตลาดหากเก็งกำไรและเกิดภาวะฟองสบู่แตกในอนาคตครับอันนี้สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยนะครับบิตคอยน์ก็คือสกุลเงินคริปโตที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลกนะครับที่ผ่านมาผู้สนับสนุนมองว่าบิตคอยน์เนี่ยจะเข้ามาแทนที่บทบาทของทองคำและเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในช่วงที่ภาวะค่าเงินนั้นตกต่ำและเผชิญกับความไร้เสถียรภาพทางการเมืองด้านหนึ่งครับนักลงทุนคริปโตนั้นถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้สนับสนุนรายใหญ่ของทรัมป์ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยหวังว่าชัยชนะทางการเมืองของทรัมป์นั้นจะนำมาซึ่งจุดจบของท่าทีไม่ไว้วางใจในสกุลเงินคริปโตที่มีขึ้นในสมัยรัฐบาลโจไบเดนส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับตัวทรัมป์เองก็มีสายสัมพันธ์กับภาคส่วนนี้นะครับสืบเนื่องจากการร่วมมือกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ชื่อว่า World Liberty Financial เมื่อเดือนมกราคมในการเปิดตัวเหรียญมีมของตนเองนะครับรวมถึงเหรียญของเมลานีทรัมป์ผู้เป็นภรรยาสำหรับหนึ่งในผลของคำสั่งก่อตั้งกองทุนคริปโตเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับคือการถ่ายโอนเงินดิจิตอลที่สหรัฐนั้นยึดมาได้จากกระบวนการทางคดีอาญาเพื่อโอนเข้าไปในกองทุนดังกล่าวนะครับซึ่งแซ็กซ์ระบุว่ากระบวนการนี้นั้นหมายความว่าผู้เสียภาษีจะไม่ต้องเสียเงินสักบาทในการมีทุนประเดิมอยู่ในกองทุนดังกล่าวครับก่อนหน้านี้ทรัมป์แต่งตั้งพอแอดคินส์ผู้สนับสนุนเงินสกุลคริปโตรายใหญ่ให้เป็นประธานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือว่า SEC นะครับซึ่งก็ตามมาด้วยการถอนการดำเนินการทางกฎหมายต่อแพลตฟอร์มคริปโต Coinbase และ Kraken ที่เริ่มต้นขึ้นในสมัยของรัฐบาลไบเดนรวมถึงการปลดข้อจำกัดที่ห้ามแม่ธนาคารครอบครองสกุลเงินคริปโตด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสหรัฐที่จะมีต่อเงินดิจิตอลแบบที่มีนัยสำคัญนั้น AFP รายงานว่าน่าจะต้องผ่านการพิจารณาของสภาคองเกรสนะครับซึ่งปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวกับเงินคริปโตนั้นยังคงค้างอยู่ในขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการล็อบบี้อย่างเข้มข้นก็เป็นความเคลื่อนไหวของเงินคริปโตที่มีมาเรื่อยๆนะครับคุณรัตพลครับ
เห็นทิศทางที่ชัดเจนนะว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยต้องการที่จะผ่อนคลายกฎต่างๆนะที่เคยเป็นกำแพงสำหรับคนที่สนใจแล้วก็อยากจะเห็นเงินคริปโตเนี่ยเป็นเงินที่มีความเป็นกระแสหลักมากขึ้นจากเดิมนะครับมาดูเรื่องของกระแสหลักกันบ้างนักวิเคราะห์นะที่เขาดูเศรษฐกิจแบบดูพื้นฐานเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มที่จะมีการปรับประมาณการกันแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกันตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นนะว่าปฏิกิริยาเรื่องของสงครามการค้านะครับหลังจากที่ทางสหรัฐนั้นมีการขู่เตรียมใช้มาตรการภาษีหรือว่าสำหรับบางประเทศเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ย เป็นอย่างไรนักวิเคราะห์บอกว่าเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นนะแล้วก็เอาตัวเลขเนี่ยมาใส่โมเดลสถิติแล้วก็ประเมินกันใหม่นะครับสถาบันการเงิน Morgan Stanley นะครับก็ได้ลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้ในวันศุกร์นะครับโดยอ้างถึงผลกระทบที่รุนแรงขึ้นจากมาตรการภาษีแล้วก็ตลาดแรงงานที่ตึงตัวซึ่งอาจจะทำให้เงินเฟ้อนั้นขยับขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่นักวิเคราะห์บอกว่ามีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกันนะครับรายงานของ Morgan Stanley นำโดยนักวิเคราะห์ Michael Pagan นะครับกล่าวว่ามาตรการภาษีที่ขยายวงกว้างรวดเร็วแล้วก็เรื่องของการส่งผลออกมาเป็นอัตราการขยายตัวที่อ่อนลงในปีนี้ได้นะครับสถาบันการเงินแห่ง Wall Street แห่งนี้นะครับเคยคาดว่าเศรษฐกิจอเมริกันในไตรมาสที่4ของปีนี้จะขยายตัว 1.9% แต่ณเวลานี้เนี่ยได้ปรับลดประมาณการมาเหลือ 1.5% นะครับส่วนการขยายตัวของ GDP ปีหน้าของสหรัฐ Morgan Stanley ปรับพยากรณ์ลงมาเป็น 1.2% จาก 1.3% ปรับลงมาเล็กน้อยนะคุณยมยุทธ
ครับ
รายงานระบุด้วยว่านโยบายภาษีของทรัมป์น่าจะทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มแรงกดดันต่อระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดให้พยายามหาทางควบคุมแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่มีมาต่อเนื่องนะครับแต่ Morgan Stanley ก็ยังคงคาดการณ์นะฮะว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ภายในเดือนมิถุนายนนะครับนักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley กล่าวนะครับว่าเราคิดว่าในที่สุดแล้วตลาดจะได้เห็นการลดดอกเบี้ยแต่มันอาจจะมาช้ากว่าที่คาดคิดโดยทาง Morgan Stanley นั้นหมายถึงความคาดหมายที่มีมานะว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยโดย Fed 3ครั้งในปีนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับ Goldman Sachs ซึ่งก็เป็นสถาบันการเงินชั้นนำอีกแห่งหนึ่งของสหรัฐก็ปรับลดการประเมิน GDP ของสหรัฐในไตรมาส4นะครับจากขยายตัว 2.2% มาเป็น 1.7% นะครับนอกจากนั้น Goldman Sachs ก็ยังชี้ว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession ในสหรัฐนั้นความเป็นไปได้นั้นเพิ่มขึ้นนะฮะจาก 15% มาเป็น 20% นะครับ
ครับบรรยากาศทางเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเลขต่างๆนี้ก็สะท้อนเลยว่าเศรษฐกิจก็สัมพันธ์กับการเมืองนะครับแล้วก็ผลกระทบอะไรก็ตามที่ผ่านมามันก็มีผลกับอารมณ์ของทางสังคมเหมือนกันซึ่งก็จะส่งผลกลับไปที่เศรษฐกิจก็เป็นกลไกอะไรที่มีความซับซ้อนนะฮะแล้วก็เราก็มีตัวเลขมารายงานกันอย่างต่อเนื่องครับข่าวสุดท้ายวันนี้ครับคุณรัตพลครับเป็นเรื่องของตัวเลขเหมือนกันนะครับแต่เป็นเรื่องในแง่ของการชั่งตวงวัดครับพวกเราโตกันขึ้นมาเนี่ยในสารศึกษาเราก็จะคุ้นเคยกับไม้บรรทัดใช่ไหมครับที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นนิ้วเป็นฟุตนะฮะที่เราคุ้นเคยก็เป็นหน่วยมาตราวัดแบบเมตริกนะฮะถ้าเกิดว่าบางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีหลังสมุดก็จะมีหน่วยเทียบเลยนะระหว่างหน่วยอังกฤษกับหน่วยเมตริกไม่ทราบคุณรัตพลพอจะจำได้หรือเปล่าครับ
ก็พอจะจำได้จำได้คือตารางที่เปรียบเทียบนะเราก็ต้องท่องเลยนะเซนติเมตรเดซิเมตร
ใช่ครับ
เหล่านี้ก็คือคูณไป10ยกกำลังอะไรต่างๆไปเรื่อยๆ
ครับก็เป็นวันชื่นคืนสุขในช่วงเวลาที่แสนไกลของพวกเรา2คนนะครับแต่ว่าเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องที่หลุดมาจากหน่วยช่างตวงวัดของอังกฤษของเมตริกนะครับขออภัยครับเป็นเรื่องราวหน่วยช่างตวงวัดของอังกฤษที่เรียกว่าไพท์ไม่ทราบคุณรัตพลเคยได้ยินไหมครับ
ไพท์เนี่ยเคยได้ยินตั้งแต่เด็กที่กินไอศกรีมเหมือนกันนะก็เรียกว่าไพท์เหมือนกันนะแต่ว่าพอโตมาเนี่ยก็จะเห็นแก้วเบียร์เวลาไปตามผับตามบาร์เนี่ยเวลาสั่งเขาเรียกว่าไพท์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ได้ยินอยู่อเมริกาก็ได้ยินไพท์นะ
ใช่ครับก็เป็นหนึ่งในมรดกตกทอดของหน่วยช่างตวงวัดแบบ Imperial ของอังกฤษนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ในยุคที่โลกเนี่ยหลายประเทศใช้มาตราวัดแบบเมตริกนะครับก็นอกจากจะเห็นได้ในสหรัฐโดยทั่วไปแล้วนะครับอีกหนึ่งที่ยังเห็นได้เนี่ยก็คือตามผับบาร์ในอังกฤษในรูปแบบของแก้วไพท์นะครับเวลาที่ไปสั่งเบียร์สั่งเครื่องดื่มอะไรในผับเนี่ยก็สั่งกันเป็นไพท์นะครับ
ถ้าจะต้องบอกก็คือว่าปริมาณประมาณ500มิลลิเกือบ500มิลลิลิตรนะ
ใช่ครับก็473มิลลิลิตรกว่า
ๆก็คือเกือบครึ่งลิตรถูกไหม
ใช่ใช่ครับก็เวลาสั่งก็สั่งเป็นไพท์นะครับถ้าสั่งเป็น473มิลลิลิตรนี่อาจจะงงนะยังไม่มีใครให้คำตอบได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ระบบช่างตวงวัดแบบเมตริกในภาพรวมเนี่ยตั้งแต่ปี1965นะครับรูปธรรมก็คือฟุตเนี่ยถูกแทนที่ด้วยเมตรนะฮะหรือว่าปอนที่เป็นหน่วยช่างน้ำหนักเนี่ยถูกแทนที่ด้วยกรัมนะครับแต่ว่าไพท์เนี่ยก็ยังใช้อยู่ในเครื่องดื่มและก็สินค้าบางประเภทครับ แต่ว่าหลังจากอังกฤษมีมติออกจากสหภาพยุโรปเมื่อปี2020นะครับหรือที่เรียกกันในชื่อเล่นว่า Brexit นะครับถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังยังจำกันได้เนี่ยก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าแยกเนี่ยจะแยกขนาดไหนนะฮะจะหวนกลับมาใช้ระบบชั่งตวงวัดแบบอังกฤษหรือเปล่าซึ่งท้ายที่สุดรัฐบาลอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ตัดสินใจไม่หวนกลับไปใช้ระบบแบบอังกฤษนะครับแต่ว่ายกเว้นสินค้าบางประเภทนะครับเช่นเบียร์หรือว่าเครื่องดื่มบางประเภทรวมถึงการชั่งผักหรือผลไม้ตามตลาดนะครับแต่ว่าในการตัดสินใจเรื่องหน่วยช่างตวงวัดเนี่ยมันมีควันหลงเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเกิดการถกเถียงที่มาจากพรรคอนุรักษ์นิยมนะครับหรือพรรคโทรี่ที่เขาเรียกกันกล่าวหาว่าข้อเสนอเรื่องการเปลี่ยนหน่วยช่างตวงจากรัฐบาลพรรคแรงงานเนี่ยมีวัตถุประสงค์ให้ผับบาร์เนี่ยเลิกขายเบียร์เป็นไพร์ทก็ช่างคิดได้นะครับการถกเถียงเนี่ยดำเนินไปจนกระทั่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับสภาขุนนางหรือว่า House of Lords ที่เป็นสภาสูงในระบบรัฐสภาของอังกฤษเนี่ยสุดท้ายมีมติรับรองกฎหมายคุ้มครองนะครับในการใช้หน่วยไพท์ในผลิตภัณฑ์นมหรือว่าเบียร์หรือว่าไซเดอร์นะฮะไซเดอร์ก็เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งนะครับทำจากผลไม้ก็ตามรายงานของ AFP เขากล่าวไว้อย่างนั้นนะครับนั่นหมายความว่าผับนั้นยังคงสามารถเสิร์ฟเบียร์ให้กับลูกค้าในหน่วยไพท์ได้นั่นเองครับหากมองด้วยสายตาของคนภายนอกครับคุณรัตพลอาจจะมีคำถามว่าสภาในกรุงลอนดอนที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันใหญ่เกินไปที่จะเถียงกันในเรื่องยิบย่อยอย่างนี้หรือเปล่านะครับเรื่องของไพท์ในบาร์ไพท์ในผับหรือว่าการใช้ไพท์ในพวกผลไม้เครื่องดื่มต่างๆเนี่ยคำตอบสั้นๆในรายงานข่าวเนี่ยอาจจะสรุปได้ใน1คำนะครับก็คือคำว่าวัฒนธรรมครับส่วนคำตอบที่ยาวกว่านั้นเนี่ยก็คือคำอธิบายจากผู้แทนในสภานะครับก็คือลอร์ดแอนดรูว์ชาร์ปจากพรรคอนุรักษ์นิยมนะครับที่บอกว่าไพท์นั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่มาตรวัดนะครับแต่ในสังคมอังกฤษนั้นไพท์ผูกพันกับประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของมรดกของอังกฤษด้วยครับชาร์ปนั้นยกข้อมูลสนับสนุนข้อโต้แย้งของเขาขึ้นมานะครับก็คือคำพูดสุดฮิตในสังคมเมืองผู้ดีนะครับภาษาอังกฤษก็คือ fancy a pint นะครับอันนี้ผมพยายามออกเสียงให้เป็น British อังกฤษที่สุดของผมเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าสนใจสัก pint ไหมนะฮะซึ่งถ้าเทียบกับบริบทในสังคมไทยอาจจะเป็นการถามว่าแบบว่าสักกลุ่มไหมสักแบนไหมสักเป๊กไหมอะไรอย่างนี้นะครับท้ายที่สุดนะฮะข้อโต้เถียงในสภาสูงเนี่ยแม้กระทั่งรัฐบาลเองนะครับก็ยังคงสนับสนุนการคงไว้ซึ่งหน่วยไพท์ในอังกฤษนะครับเสียงจากทางฝ่ายรัฐบาลนะครับลอร์ดซันนี่เลียงก็ระบุว่าด้วยสภาพอากาศที่ดีขึ้นนั้นกระผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผับทั้งประเทศอังกฤษนั้นจะเต็มไปด้วยลูกค้าที่มาหาความสุขกับเบียร์หรือไซเดอร์แล้วก็ยังทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าไพท์จะยังคงปลอดภัยแล้วก็อยู่คู่กับอังกฤษต่อไปครับ
โอ้ฟังข่าวนี้คำถามแรกของผมก็เหมือนกันว่าสภาอังกฤษเนี่ยเขามาเถียงอะไรกันแบบนี้หรอเพราะว่าไพเนี่ยคืออยู่มานานแล้วแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยคนก็ยังสั่งเบียร์เป็นแก้วเป็นไรได้นะแต่พอมาฟังเหตุผลนะก็จริงนะว่าอยู่ในประเพณีแล้วก็อยู่ในคำเรียกว่าคนพูดแฟนซีไพที่คุณเยี่ยมยุทธพยายามทำเสียงเป็นบริติชอังกฤษเนี่ยก็คือมันเป็นคำพูดติดปากไปแล้วนะแล้วก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมที่มีมายาวนานเขาคงจะหวงแหนเหมือนกันนะถ้าไม่มีเหมือนกับอเมริกาถ้าบอกว่าไม่ให้เรียกซิกแพคแล้วเนี่ยคุณจะเรียกเบียร์ที่ขายเป็นแพคขึ้นมาในซูเปอร์มาร์เก็ตยังไงใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็เป็นพื้นที่สภานี่เป็นพื้นที่ถกเถียงเรื่องราวทางการเมืองนะอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันก็เกี่ยวพันกับอย่างที่คุณรัตพลบอกก็คือเป็นเรื่องราวความเคยชินของสังคมการเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรเนี่ยก็เอาจริงแม้ว่าฟังดูเป็นเรื่องเล็กแต่เอาจริงเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับ
ครับคุณก็อุตส่าห์เปรียบเทียบกับสักกรุ๊ปไม้นะสักกรุ๊ปนี่คือต้องเป็นของแรงนิดนึงนะถ้าคุณเรียกว่ากรุ๊ปเนี่ย
ใช่ครับอาจจะเป็นน้ำหวานก็ได้ครับน้ำหวานสักกรุ๊ปนึงนะครับ
นะครับก็นะส่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับวันนี้รายการสุดสัปดาห์กับ VOA ต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram